En svo mætti láta fylgja eina vísu eftir hann stutta sjálfan. Hann þótti bestur að yrkja þegar hann ekki vandaði sér neitt. Hann ferðaðist nú kallaður alltaf ferðamaður. Ég veit það mér sanni það rétt sög, hann kemur á Spángilstöðum og fær þá góðar viðtökur, Spángilstöðum í Laxárdal. Og svo er hann borðið kaffi í gylltum pörum. Pörum í gylltri rönd og þá lifnar hann allur við og segir kaffið búið kostunum, kæfir lúa í sönsunum, hjá blíðri frú og bóndanum, bergi ég nú á gullskálum. Nú önnur vísa sem nú vístu lengri brag, það var einhvern tímann áflog á Laxárdalsheiði þegar menn voru að koma sunnan úr norðan borðir í kaupstaðaferð. Og hann slapp nú einhvern veginn frá því, en svo þegar hann spurður þetta, þá segir hann Hannes reið sá hristi bar, hels frá neyðar stígum, mjóvar leið hjá lækjum þar og lá við heiðar vígum.
Og þetta hefur lært
já ungur árum
já
þetta þessa vísu kunna margir enn í dag
já
og eru kannski einhverja fleiri og ég ekki veit það annars hefur komið sögur í þær skrifuðum hann í stutta ég held bæði Ingun og Kortsá og sérstaklega hún Ólína Andrésdóttir skáldkona í Emreiðina þar vann Það leisti Hannes stutti þá rímþraut að hann beðin, og það segir frá því einriðinni, að hann beðin að yrkja vísu rokkana á Reykjólu sem stúlfinna voru að spinna á. Og rokkarnir hétu Skrauti, Randver, Surtur og Ljómagillingur. Ljóma gillingur skarts með blóma skrúfaður skrauti rómast snillingur randver sóma sveipaður surtur og ljóma gillingur
Gengu ekki einhverjar sögur sem þú heyrðir þannig fyrir norðan Hannes stutta á þess að kalla